Gerbėjus Zukristui, mėly Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Juozas Fakėjevas iš Marijos studijos Kaune. Esame katechezės laidoje, praeitą kartą pradėjome temą Ligonių sakramento apeigų komentaras. Laida buvo labai gyvybinga, neligoniška, nepavargusi, nekokia paliegusi. Tai jūsų, mėly klausytojai, dėka, tikrai aktyviai pakankamai rimtai ir situacijas savo aprašėte, prašėt pakomentuoti, ką sako bažnyčia vienu ar kitu klausimu. Tai laida išėjo tokia labiau ir praktinė, ir tikėjimo išvalgomis pasidalinti apie ligonių sakramento apeigų prasme. Ir kaip minėjau apie jūsų situaciją. Apžvelgėme įžangos apeigas, tai buvo dalyvaujančiųjų susirinkimas, kodėl turėtų dalyvauti, ypač kaip minėjau, vaikai jaunimas, kad matytų, nebijotų ateityje, kai kunigas pasisveikina, pašlaksto, vėliau, jeigu ligonis yra sąmoningas ir nori švęsti atgailos sakramentą, atlieka išpažinti, lieka vienu du su kunigu, yra klausomas Dievo žodis, taip kaip ir visose sakramentuose, ir maldavimai. Ir sustojame ties rankų uždėjimu, kai kunigas ligoniui uždeda rankas ant galvos. Visiškai silpni pacientai šį žmogišką gestą gali priimti kaip apsaugojimo, palaiminimo ženklą ir kaip vienybės patirtį, kad tu esi ne vienas. Ligonis gali suprasti, kad nėra atstumtas iš bendruomenės tarpo, bet yra reikalingas savo tikinčiųjų bendruomeniai. Jei kunigas mato, kad ligonis nesupranta ir nesuvokia, kam tos rankos uždėtos, gali sakyti palydimuosius žodžius. Pavyzdžiui, kaip Jėzus dažnai ligoniams uždėdavo rankas, taip aš dabar rankas uždedu ant tavęs, tegu Kristus apsaugo ir stiprina tave tavo ligoje. Apeiga atliekama tylomis, kaip esminė ir integrali sakramento dalis, prisiminant Jokūbo laiško žodžius. Kunigas turi rankas uždėti ne per atstumą, bet realiai, fiziškai. Šį gestą šventajame rašte matome simbolizuojantį šventosios dvasios pagalbą patiriamą jėgą, galybę, malonę, gydimą ir atleidimą. Rankų uždėjimas, kaip ir tuose palydimuosiuose žodžiuose, primena Jėzų ir apaštalus, kurie gydydami dėjo rankas. Čia galima atrasti ir tam tikrą psichologinę ženklų jėgą, kuri išreiškia tam tikrą priklausomybę. Tu esi priimamas toks, koks esi, ir apsaugojamas, ir tuo pačiu gauni paguodą. Tai pirminis bažnyčio ženklas gydymo tarnystėje. Šis ženklas ligoniui yra labai suprantamas ir aiškus. Rankų uždėjimas vyksta Jėzaus vardu. Kunigas uždedantis rankas įkūnija Kristaus asmenį ir per jį veikia Kristus. Tai minima Luko Evangelijoje 4 skyriui 40 eilutėje. Taip žadinamas pasitikėjimas Jėzuje. Tai yra ženklas, jog Jėzaus veikime yra tai, ko negalima išreikšti žmogiškai žodžiais, bet tai galima parodyti per nebylų veiksmą. Galima rankų uždėjimo apeigą interpretuoti ne vien tik kaip gydančios ir stiprinančios paramos gestą, bet kaip ir kenčiančiojo, mirštančiojo siuntimo išraišką. Juk pakrikštytasis į mirtį turi žiūrėti kaip į jau nugalėtą ir gyventi prisikėlimo malonėje. Jei ligonių sakramentas teikiamas daugeliui, tai rankų uždėjimas turi būti daromas kiekvienam atskirai. Pavyzdžiui, jeigu kažkur ligoniniai, palatoje ar koplyčioje ligoninės arba bažnyčioje per atvežamas yra ligonis ar keli ligoniai ligonių dienos proga, ar kurie paprašo senoliai patepimo, tai kunigas kiekvienam privalo uždėti. Tokia iš savo patirties, kaip kunigas liudijimą galiu papasakot. Vienoje parapijoje tarnavau Lazdijų rajone, pakvietė pas močiutę, kurie jau sąmonė trukčiojo, tai tik tai teko patept aliejumi, rankas uždėjo ant galvos fiziškai, kaip ir bažnyčia mokina. Na ir žinot, kai daug atvejų turi, kažkaip pasimeldė, turis širdyje maldoje žmogų, kuriam patarnavai. Na ir taip ir, kai sakoma, išblėsta po kurio laiko. Ir lankant vieną kaimą savo parapijos, viena močiutė sako, ar prisimenat mane, sakau, žinot, daug žmonių praleidė ir nelabai gal pamenu. Tai sako, va, prieš porą metų jūs buvote ligoninėje ir mano sąmonė buvo neiški, sako, tai nutrūkdavo, tai vėl atsirasdavo. Aš atsimenu, kad jūs buvote protarpiais. Ir kai uždėjo rankas, sako, fiziškai per visą kūną praėjo šiluma. Va, sako, jubilėjo švenčiau, va, šampano išgėriau, vaikščio linksma visą pakilus. Tai toks liudėjimas, ir kai pasakoju tikintiesiems žmonėms, arba kurie skeptiškai žiūri į ligonio sakramentą, arba taip su baime, kaip dauguma katalikų žiūri, tai visų pirma, tai Jėzaus galia daroma, ir kad tai Jėzus veikia bei gydo arba pakelia, kaip ir buvo kalbėta praeitoje katechezės laidoje. Taigi rankų uždėjimas, kaip buvo komentuojama, yra tas priklausomumo, tai šiuo atveju Jėzui, bažnyčiai bendruomenė, ypač jeigu jinai susirinkus gausiau, šeima, kaimynai, bičiuliai meldžiasi susirinkę pas ligonį, tai vat priklausomumas. Ir taip pat šventosios dvasios perdavimas, veiksmas, kad tu esi nepamirštas Dievo ir savo kančioje, savo skausme, savo vienišume, savo kovoje už gyvybę su tavim kovoja Kristus, kuris irgi ant kryžiaus, ką mes apmastome šio gavėnios metu įpusėjus šitam laikotarpiui, irgi kovoja. Kovoja ir už tavo dvasinę gyvybę. Tai čia tokie rimti, svarbus pamąstymai ir mintis. Toliau žiūrėkime, kas vyksta ligonių sakramento apeigose. Padėkos malda už aliejų arba aliejaus pašventinimas. Jei kunigas naudoja didįjį ketvirtadienį vyskupo konsekruotą aliejų, tai prieš patepimą kalbama padėkos malda ištiesus rankas virš aliejaus. Čia panašiai kaip žydiška malda pavadinimu beraka, plačiaja prasme laiminti, palaiminti. Kuniko padėkos maldoje atsiskleidžia aliejaus prasmė. Jis turi mažinti skausmą, padėti ir gydyti. Tai yra ženklas ir priemonė, per kurią Kristus nori išreikšti savo artumą su ligoniu. Tai yra dvasios malonė, gydimas, viltis ir džiaugsmas. Iš pastoracinio taško padėkos malda priartina prie sakramentinių ženklų iškalbingumo ir suteikia progą pasimelsti dėkojimo dvasioje dėl vykstančio viešpaties išganimo suprantamo mums sakramentiniuose ženkluose. Šventajame rašte, jau Senajame testamente ir iki Kristaus buvo naudojamas aliejus, tai ir gydimo, kuris turėdavo savybių, tam tikros rūšies aliejus, ką mes ir naudojame savo katalikų bažnyčioje, būtent tas gydimo, šiuo atveju išeina ženklas, o Jėzaus prieš Kristų laikais irgi tai naudojamas ir kaip medicininė priemonė. Taip pat antra prasmė pašventinto konsekruoto aliejaus didį ketvirtadienį, tai būtų paženklinimas. Tai vat praeitą sekmadienį pirmasis skaitinys iš Samuelio knygos buvo, kai buvo išpiltas ragas ant naujo karaliaus Dovido. Tai yra būtent irgi išorinis ženklas, visą ragą supylė Dovidui ant galvos. Tai būtent, kad tu esi Dievo pateptas, paženklintas per šį išorinį veiksmą, užpylus ragalėjus, šiuo atveju Samuelio pranašo rankomis, patepti ypatingai misijai. Tai va būtent aliejus naudojamas krikšto sakramente, kad tu esi Dievo vaikas, tu jau priklausai ne sau, ne kažkam iš žmonių, tu priklausai jau Kristui, Dievui. Ir jis jau tave laimina, su tavim pergyvena, džiaugiasi, lydi, saugoja. Tai ligoni irgi tą patį Dievo dvasia per pašventintą konsekruotą aliejų lydi. Ir ekstremaliom sąlygom, jeigu nėra aliejaus, kaip minima komentare, tai bažnyčios mokyme leidžiama pačiam kunigui pašventinti aliejų. Tik tai aliejus turėtų būti ne gyvulinės kilmės, o augalinės pagal reikalavimus, nes turėtų būti iš žemės tai, kad Dievas duoda. Būtent nesant galimybėms galima naudoti ir paties kunigo pašventintą aliejų. Jis būna dažniausiai alyvogių, bet alyvų, tai nesant, kaip minėjau, galimybei, kunigas gali pašventinti ir kitokį aliejų. Anksčiau net berods viduramžiais, po viduramžių, prieš naujuosius laikus, tai kunigams net buvo, teko domėtis, įsakyta privalomai visada nešiotis, vežiotis ligonio aliejų, nes kunigas turi būti pasiruošęs, kaip ir gydytojas, bet kurio paros metu susidūrus su sunkia situacija, padėti žmogui paskutiniai šio žemiškoj galbūt kelioniai arba pavyzdžiui autoįvykį, kunigas jame dalyvauja, kad galėtų patepti. Tai labai graži tradicija ir galimybė žmogui išlydėti šio pasaulio būtent šiuo patepimu, paženklinant, pasimeldžiant, jam galbūt netgi nesuprantant arba esant be sąmonės, jam atleidžiamos nuodėmės. Taigi toliau malda po patepimo aliejumi. Malda po patepimo yra prašymas pasitikėjimo ir tikėjimo, kad Dievo pagalba yra veiksminga. Prašymo charakteris dėl suteikto sakramento veiksmingumo - tai pasveikimas iš ligos ar sielos, kūno skausmų pašalinimas, nuodėmių atleidimas, sugrįžimas prie savo gyvenimo uždavinių ir taip toliau. Panašų pobūdį turi kitos maldos, kurias galima pasirinkti esant skirtingoms situacijoms. Kiek kitokios maldos yra mirštančiajam, kenčiančiam agonijoje. Dar truputį praleidau vieną dalį. Tai patepimas šventais aliejais ir patepimo vietos yra. Tai kunigas ligoniui prašo to, kas jam labiausiai reikalinga - dvasios ir kūno sveikatos, nuodėmių atleidimo, stiprybės. Paprastai tepama ligonio kakta ir delnai. Kakta primena žmogaus sugebėjimą mąstyti ir planuoti. Rankomis žmogus dirba, keičia pasaulį, kuria. Taigi šios dvi kūno dalys atstovauja visą žmogų. Čia prisiminkime laišką Jokūbui. Tikėjimo malda jį išgelbės, rašo Jokūbas. Paskutinėje maldoje dar kartą pabrėžiama, kas įvyksta šių apeigų šventime. Tai tikėjimo šventimas. Jei ligonio sveikatos būklė neleidžia patepti šių dviejų vietų, būtent kaktos arba delnų, tada galima patepti bet kurią kitą sveiką kūno vietą ar dalį. Nes yra tokių situacijų, kai žmogus, pavyzdžiui, apdegęs, arba operuot, arba tiesiog neįmanoma prieiti, arba skauda, tai bent simboliškai kažkuria kūno vieta. Ir būtent, kaip minėjau, pagal bažnyčios mokymą, teologiją, tai tepama kakta ir rankos. Anksčiau buvo tepama ir kitos kūno vietos, bet bažnyčia apsiribojo, išvelgė laiko ženkluose kitus dalykus, kitą prasme ir patvirtino šituos dalykus. Nes kartai žmonės nežino, kad čia tepa, kur čia tepa, visokių ir mitų prisigalvoja yra ir panašiai. Ir kaip minėjau, aliejumi patepimas kunigas lydi malda. Šiuo šventu patepimu Dievas pats būna tau gailestingas, palengvina skausmus maldoje, atsispindi šitos mintis ir temos, kad tave iš nuodėmių išlaisvinta išganytų. Tai ne tik kalbam apie kūnišką skausmo palengvinimą, bet kalbam ir apie sielos, galbūt žmogus iki tos lygos, dėl kurios jis atgulė, irgi jį kankina ir dvasinė lyga, kažkokia įda, silpnybė, pats neatgailavęs, nepriejęs samoningai atgailos sakramento. Taigi tas patepimas ir tarsi suponuoja su sąlyga, jeigu tu tikrai šiuo metu bent kažkiek supranti, turi supratimą, gailiesi, tuomet tau atleidžiamos nuodėmės iki tol padarytos, nes jau nei fiziškai, nei protiškai žmogus jau nebegali atlikti samoningai atgailos sakramento. Praeitoje laidoje buvo vienas klausimas apie žmonės su psichinė negalia, protinė negalia, ar jiem teikiamas sakramentas. Jeigu ligonis su psichinė ar protinė negalia nėra galbūt jautrus, agresyvus, tai ne tik galima, bet ir reikia irgi teikti ligonio patepimą ir teikti šį ligonio sakramentą. Nes tai ramina ir šiaip šitie žmonės su tokiais spec poreikiais, jie supranta, nurimsta. Jie irgi giliai sieloje išgyvena tą bendrystę susitikimą su Kristumi. Ir atėjus kunigui dalis, teko tikrai pačiam, irgi melstis už tokius ligonius, tai dalis tikrai žiūri ramiai, netgi pagarbiai, atsakingai ir taip dvasingai nusiteikia. Taigi nereikia, kaip minėjau, bijoti ir kviesti kunigą ir netgi su psichinė ir protinė negalė turinčiam žmogui. Ir, kaip minėjau, malda po patepimo, kunigas meldžiasi ir būtent prašo tiek fizinės kančios palengvinimo, tiek sielos nuskaidrinimo, nuodėmių atleidimo. Taip pat toliau yra Tėve mūsų malda, ypač jeigu priimamas švenčiausias sakramentas. Kristaus kūnas tai integrali sakramentų šventų mišių malda, kurioje sakome savo prašymus Dievui. Palaikome su juo santykį ir parodome, kad esame jo vaikai. Nes jau pirmas kreipinys, ane, yra Tėve mūsų. Tai yra Tėve, aš esu tavo vaikas, dabar esu negalioje, dabar esu skausime, suspaudime, esu atskirtas nuo savo darbo, nuo savo pareigų, tai pasigailėk manęs, sustiprink, jeigu tavo valia, kaip sakom toliau Tėve mūsų maldoje, čia kalbant ligonio ir ligos kontekste, tai galbūt pasišauk mane ir noriu džiaugti šventųjų draugiją savo prieš tai išėjusių mirusiųjų bendrystėje, kurie yra tavo artumoje, dangaus karalystėje, rojuje. Taigi, ta Tėve mūsų malda irgi galima komentuoti ligos, ligonio kontekste labai prasmingai ir viltingai ir tas labai stiprina tikinti, kuris yra kančioje, jis susivienė su Kristumi, kaip ir būtent ypač atgavienios laikotarpiu ligoniai skatinami vienytis su Kristaus kančia, ypač gavienios penktadieniais. Už ne tik save, ne tik už savo šeimos narius, ne tik už savo reikalus asmeninius, bet ir už kitų žmonių atsivertimą arba grįžimą prie Dievo, prie kitokio gyvenimo. Turim trumpąją žinutę, klausau.
Alius iš Šilutės rašo, ar turite planų, kaip pagydyti jaunimo dvasinės ligas, nes vaikai gavę sutvirtinimo sakramentą, dauguma pasineria į bedievybę, dėl to, manau, ir psichologinis smurtas prieš tėvus ir mokytojus, patyčios prieš draugus ir taip toliau.
Ačiū. Aliui tikrai aktualus ir ypač dabartinių mūsų visuomenės ir krašto kontekste, kas į kokie įvykiai vyksta, žiaurus ir kas tarp jaunimo, kokie virtualų žaidimai platinami, žalojimais ir panašiai. Visų pirma, tiem sakramentam taip yra pastaba ir aš kaip kunigas išgyvenu ir pergyvenu, kai po pirmos komunijos sutvirtinimo jaunimas, kai sako, dingsta kaip tie šikšnosparniai, kuriuos išvaikė katalikų kunigas, nes privedė prie pirmos komunijos ir visi išskrido. Tai visų pirma, žinokit, šeima. Šeima turi būti stipri savo tikėjime, savo praktikavime. Aš asmeniškai ruošdamas santuokos sakramentų ir bažnyčios anketų yra vieni iš paskutinių klausimų, ar jūs įsipareigojat praktikuot katalikų tikėjimą. Visi praktiškai 100% sako taip. Praktiškai visi 95-97. Tai ką jie nori apgauti, va čia va klausimas, ir kam jie pasižada? Juk jie pasižada ne man kaip kunigui žmogui, bet pasižada Dievui ir savo būsimiem vaikam. Ir ne tik prieš savo sutuoktinį, būsimiem vaikam. Ir dar vienas būna klausimas, ar pasižadi daryti viską, ką galėsi, kad vaikai gimė iš šios santokos, būtų krikštėmi ir auklėjami pagal katalikų bažnyčios mokymą. Va. Tai čia irgi svarbus pažadas Dievui ir prieš Dievą. Ir ant sąžinės tai turi gulėti ir taip pusiau juokaudamas sakau, šitais atsakymais teigiamais jūs pasirašot nuosprendį. Ir arba pralošit amžinybę, ir taip pat vaikas praloš būsimi vaikai, arba jūs laimėsit amžinybę. Ir laimė čia ir žemėje, ir amžinybė. Tai viskas prasideda nuo šeimų, gerbiamas Aliau, ir tas išgyjimas tik per šeimą. Tai todėl ir popiežius, ir mūsų ganytojai kviečia melstis už šeimas, už stiprybę, kad juose būtų rodomas pavyzdys, pavyzdžiui, irgi ruošiantis sužadėtiniam, sakau, ypač kurie bent tokia va patirtis, sakau, jūs, kai tuoksitės kažkurio iš bažnyčio, aš kelias aptarnauju dar koplytėlę, tai sakau, atvažiuokite iki santokos į mėnesį ne vieną kartą, nes dalis nepraktikuoja. Ateina į katalikų bažnyčią tuokti, sako, tai ne, aš nelabai praktikuoju, nu per šventes nainu, su Dievu asmeniškai pasikalbu, neaišku, su kokiu ten Dievu savo sukurtu ar kieno sukurtu ir panašiai. Tai, sakau, prisipratinkit ir tai jūsų bus natūrali praktika, ypač sekmadieniais, kai ir atliksit ne tik šventą sausą pareigą, ateisit į mišes, bet visai kitaip žiūrėsite, tai pradėkite, kol vaikų, sakau, nėra ir tas įprotis susiformuos ir jūs jau nebegalėsite. Tai kaip žmogus be oro, be maisto, be vandens negali, taip ir be dvasinio maisto. Ir paskui, kai vaikas atsiras, nereikės vaidinti. Jūs melsite, eisit į bažnyčią, busit galbūt ir aktyvus bažnyčios nariai. Va, nuo ko prasideda dvasinis gyjimas, malda, palaiminimas nuo kūdikystės, krikšto sakramente. Tas yra ir vis primenu, palaiminkit savo vaikus kiekvieną vakarą. Ir tokia patirtis, pakrikštėjau vieną vaiką, po kelių metų atvyko savo krikšto koplyčią, tėvai bažnyčią ar koplyčią paaiškinti, va čia tavo krikšto vieta, kad jis žinotų, atsimintų ir kitiem draugam papasakotų. Ir tėvai pradėjo praktikuoti, sako, kunigė, vis kiekvieną vakarą laiminam su vyru savo vaiką. Ir sako, vieną vakarą grįžom tokie pavargę, nusilesę ir kažkaip, suguldėm vaikus, nusiprausėm mes patys. Ir sako, tas mūsų vaikas, kurį laimindavom, ateina į miegamą ir sako, tai tėti, mama, jau šį vakarą nepalaiminsit, nepalinkėsi Dievo palaimus ir gero miego? Matot, vaikai jaučia ir jeigu tu pradedi nuo kūdikystės, o ne nuo paauglystės arba nuo 10 metų vaikui dėti skiepyti praktiką arba per prievartą tikėjimo žinias, tai jam tai tampa natūralu reikalinga. Va nuo čia ir bus išgyjimas. Turime gyvą skambutį žmogų.
Marija paskambina iš Šilutės, nori paliudyti.
Klauso Marija.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Aš noriu vieną liudijimą. Mano kaimynė prieš 4 metus ištiko ją namuose insultas. Taip. Ir ją staigiai išvežė į Klaipėdos ligoninę.
Taip.
Ir jinai pasako, jinai dabar yra sveika, lanko kiekvieną sekmadienį bažnyčią. Jis sako, aš nieką nebežinau. Aš tik prasmerkiu akis, žiūriu, kad stovi mūsų klebonas, kadangi mes čia turim savo ir vynioja stulą. Ir aš dabar galvoju, kur aš esu.
Taip.
Ir tik paskui suvokiau, kad jau pradėjau atgauti sąmonę ir suvokiau, kad reiškia, čia jau man atliko tą kunigas. Tai jinai visą laiką tą pasakojimą pasakoja visoms ir jau 4 metai, kaip jinai yra dabar sveika ir lanko bažnyčią, jinai yra virš 80 metų. Dabar dar klebone noriu vieną Taip. Dalyką. Prieš 6 metus, man buvo 80 metų, mes su dukra nutarėm vykti į Romą ekskursiją. Ir kadangi draudimai nedraudžia tokio amžiaus žmonių,
Taip.
O aš dukrai sakau, žinai ką, dukra, važiuojam į Klaipėdą, į bažnyčią, į Brunono, švento Brunono, ir paprašysim, kad suteiktų mums ligonių patepimą. Ir mums ten kunigas atliko tą patepimą ir mes išvykom į kelionę ir ačiū Dievui, esam sveikos, gyvos. Tai vat ką norėjau pasakyti, sakau, tegul draudimas nedraudžia, man jų draudimo nereikia, mane apdraus Dievas. Tai vat tiek norėjau.
Ačiū, ačiū labai, ponia Marija, tikrai į temą labai gerai ir vat priminėt vieną dalyką, ką ponos Marijos liudėjimai ir jos draugės ar artimosios, kad pagijus, pakilus, reikėtų Dievui padėkot. Mes Dievo griebėmės kartais kaip inkaro arba gelbėjimusi rato, kuomet jau problema, mirties kvapsnis paskutinis išeina, Dieve, gelbėk vajetus ir visą ką. Tai matot, reikia padėkot, laimės akimirkom. Dievo reikia kaip tik įsikipti ir po ligos, po kančios, va kaip ir ponia Marija paliudinėjo, jos draugė eina į bažnyčią, dėkoja Dievui, visa sveika jau 4 metai. Labai gražu ir labai prasminga. Dar vieną turime gyvą žmogų telefonu.
Julija paskambino.
Klausom, Julija.
Labas rytas.
Labas rytas. Per amžius amen.
Šita mano giminaitė guli slaugos ligoninėje ir čia prieš 4 savaičių kunigas, atsiprašau, ateina mišės laikyti.
Taip.
Ir mes išklausėm tas mišes, priėmėm švenčiausią sakramentą, paskui jis atėjo į palatą ir suteikė jai ligonio patepimą. Aš noriu paklausti, ar jeigu dabar atsitiktų kokią nelaimę, ar jau dar reikėtų kviesti kunigą, ar jau čia galima sakyti kaip po, kad...
Ar jau nebereikia tarsi?
Ar jau
o dabar kokia situacija tos draugės ar kieno ten?
Alzheimeris.
Tai va, jeigu bažnyčia sako, jeigu ponia Julija pablogėtų, visai susilpnėtų sveikata, reikia pakvies kunigą. Bet kartoti, jeigu žmogus dar gyvybingas ir negrėsia pavojus, nebūtina. Karto tik tai, jeigu buvo vienu kartu, kai pirminė tas sunki lyga pasireiškė, pakvietė kunigą, suteikė patepimą, bet nebūtina karto, tik švenčiausia gali paprašyti palatą atnešti ar į namus, jeigu žmogus sunkiai juda. Turim ir trumpąją žinutę.
Čia rašoma, kaip nebijoti mirti, kaip atpažinti ir priimti Dievo valią. Esu jauna ir labai sunkiai sergu. Labai sunku kančioje, sunku ir melstis būna.
Ačiū. Manau, teko būti ir nes ligoninėse kunigai daugumoj lankomės ir aš lankiausi ir matė sunkių situacijų. Tokių paliečia labai emociškai, bet turi būti dvasiškai tvirtas ir sąmoningas, nepasiduoti, nes kunigai irgi gali susprogti. Tai ką galiu patarti jaunam žmogui, kuris parašė žinutę, tai kaip būna sunkiausia melstis, tuomet ir yra prasmingiausia ir nuoširdžiausia malda. Nes tu, kaip sako mistika ir šventieji, eidamas tarsi dykumoj, ištroškęs labiau ieškai vandens ir tarsi kasiesi tą smėlį ir tavo tas ieškojimas būna toks nudvasiškai įstringas ir giluminis. Tai būna stipri malda, melsti šventosios dvasios vidinės ramybės, nebijoti mirties. Šventasis raštas sako, Kristus sako, bažnyčia stiprina ir guodžia. Kristus nugalėjo mirti, ramybės. Ir taip pat dar norėjau pasakyti, kad žmogaus prigimtyje užkoduota, kad jis žino, kai ruošiasi mirti, va paskutinis mano aplinkos senos pažįstamos tėtį palaidojom virš 90 berods metų ir jis jau prašėsi, sako, einu namo savo dukrai, kad sako, jau dukra tu namie tėtė, ne, aš einu į kitus namus. Tai todėl, kad tą baimę sukelia bėgimas, vartotojiškumas, nesustojimas ir nepameditavimas. Kokia mano gyvenimo prasmė, kaip aš nugyvenau ir aš pasiruošęs išeiti. Turime vėl skambutį, klausau.
Klausytoje pavadinėjai.
Per amžius.
Aš norėjau kunigę paklausti, kaip man prikalbinti, aš turiu močiutę, ją lankau, taip. Jinai labai 86 metų. Taip. Tokia ir protinga, ir atmintis.
Ar jinai katalikė, jeigu jūs ją norite jau prie ko prikalbinti?
Prikalbinti prie...
ligonio.
Kad aplankytų.
Kunigas,
kad,
taip.
Kad taip, kada aplankytų kunigas.
O ar jinai katalikė tą močiutę?
Taip.
Supratau.
Taip. Ir aš ją jau kiek kartų kalbinau, nu nei tiek nepasiduoda. Aš sakau, nu pasikalbėsit. Aš neturiu nuodėmių, aš neišeinu iš namų, sėdžiu namuose. Aš tikėjau iš vaikystės, mes viską žinom. Bet sakau, nu tai dabar reikia, kad aplankytų, sakau, pasikalbėsit. Nes jinai, jai tik senatvė sunki.
Taip.
O taip lyg tai lygų neturėtų. Bet taigi, taip norisi man, kad jinai pasišnekėtų ir gautų tą ligonio sakramentą, jinai sustiprėtų, dabar kojytės nestiprios, ten taip. Viską. Nu, nežinau, kaip ją prikalbinti.
Visų pirma, žinokit, ponia, pasimelskite, kad šventoji dvasia apšviestų protą ir širdį tos močiutės, tik nespauskite neagresyviai. Kitas dalykas yra, kad kunigas lanko žmonės. Tai galima pašnekinti kunigą ir sakyti, yra tokia sena močiutė, visą ką gal pradžioj pakalbėti, be sakramentų važiuoti, o tai močiutė pasakyti, žinot, kunigas lankosi ir nu, visus lanko ir šeimas, ir vienišus, senus žmonės. Tai ir įvyksta pokalbis, tai taip gražiai netgi čia nei melas, nei kažkoks brukimas, bet priėmimas kunigo į namus bus, pašventinimas namų ir pasikalbėjimas, o jūs, kaip prižiūrinti tą močiutę, kunigui paaiškintumėt, kad pasikalbėtumėte temą apie senatvę, apie skausmus, apie ligonio sakramento komunijos priėmimą. Tai labai gerai, va, kokie nuostabų žmonės mūsų Lietuvoje. Ir noriu pabaigti jau paskutinį komentarą, laidai pabaiga priartėjo, tai apeigų pabaigos palaiminimas. Ligonio palaiminimas susideda iš kelių kreipinių, kada po kiekvieno yra atsakoma amen. Palaiminimo esmė yra dievo artumas ir pagalba ligoniui kasdienybėje. Kaip minėjau, kad ligonis yra su Kristumi ir Kristus yra jame. Ačiū, mėly radio klausytojai, kurie ir skambinot, ir rašėt, ir šiaip klausėte, ir ypač tiems, kurie yra ligoje ir kurie slaugote savo ligonius bei mūsų medicinos personalas. Tai linkiu gražios gavėnios, šiandien labai gaivus, gražus saulėtas rytas, kiek teko vykstantį studiją matyti, tėvūnė ir mūsų širdyse, netgi kai yra kančia, liga, išbandymas, sunkumas, irgi būtų Kristaus šviesa ir prisikėlimo viltis. Prie mikrofono buvo kunigas Juozas Fakėjevas. Visiems palaimingų dienų sudėjimą.